Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 29 noiembrie. Iată temele principale ale ediției. Acțiunea Populară și Partidul Popular Creștin au încheiat la Congresul de Unificare fuziunea celor două partide. Opoziția parlamentară din Republica Moldova acuză forțele de menținere a ordinii care încerca să blocheze accesul cetățenilor la marele meeting programat pentru mâine în centrul Chișinăului. Poliția turcă a arestat un bărbat suspectat că a ordonat comiterea unui atac terorist împotriva unei sinagogi de la Istanbul. Și o avantpremieră la un concert de muzică tradițională românească ce va avea loc astăzi la Centrul Cultural Parisien Cité de la Musique. Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, Banca Națională va emite în următoarele zile norme mai stricte de creditare a populației. Consiliul de Administrație al BNR a adoptat o serie de măsuri privind limitarea creșterii valorii creditelor destinate populației sub forma unor norme prudențiale mai stricte, care vor fi elaborate și aprobate în perioada imediat următoare. Purtătorul de cuvânt al BNR, Mugur Șteț, ne-a spus că Banca Națională nu a adoptat încă o decizie care să producă efecte imediate, dar care în vedere stabilirea unei rate lunare de rambursare reprezentând 20-30% din venitul solicitantului față de aproximativ 50% cât solicită băncile în prezent. În plus, băncile ar putea fi obligate să impună constituirea unui depozit colateral la creditele pentru nevoile personale. Îngrijorarea Băncii Naționale și a Fondului Monetar Internațional este legată în mică măsură de fragilitatea sistemului bancar. Cele două instituții sunt preocupate mai degrabă de riscurile generate de continuarea creșterii explozive a împrumuturilor. Atât experții instituției financiare internaționale, cât și cei ai băncii centrale, încearcă să diminueze impactul asupra importurilor pe care îl are cererea internă, susținută în mare parte de finanțările acordate de bănci. Iată ce a declarat pe marginea acestui subiect analistul economic Dan Suciu de la revista Banii Noștri.
O anumită măsură, sigur că este un pas înapoi, pentru că, pe la urmă, creditarea a pornit destul de greu în România, după ani buni în care băncile erau foarte reticente să intre în sectorul de retail. Acum, sigur că este o anumită justificare macroeconomică a Băncii Naționale și o anumită îngrijorare. Este mai degrabă o măsură de protecție, dar depinde foarte mult cum va avea de gând Banca Națională să o facă. Dacă va impune niște constrângeri băncilor în relația directă a Băncii Naționale cu băncile respective sau va cere băncilor să fie mai reticente în relația băncilor cu terți, cu persoanele fizice sau cu cei care vor accepta creditele. Cred că aceasta a doua variantă este până la urmă o măsură destul de agresivă și destul de dură a Băncii Naționale dacă va cere băncilor să revină la sistemul de creditare prin giranți și la tot soiul de alte constrângeri care să împiedice creditarea. Cred că mai degrabă, având în vedere că există o relație directă între bănci și Banca Națională, va trebui ca Banca Națională să ceară băncilor o mai mare protecție prin mijloace specifice, prin creșterea depozitelor, prin creșterea dobânzii la depozite la BNR, deci prin măsuri monetare directe în sistemul bancar. Până acum s-a mers pe această variantă care am spus că ar fi de dorit. Banca Națională a mizat pe aceasta, dar se pare că rezultatele nu sunt cele care le-a anticipat, așa că nu e exclus să recurgă la cea de-a doua metodă, impunând băncilor să revină la politica de giranți, de exemplu.
Analistul economic Dan Suciu comentând intenția Băncii Naționale de a limita creșterea valorii creditelor destinate populației, a consemnat Andrei Manolescu. Acțiunea Populară și Partidul Popular Creștin au încheiat la Congresul de Unificare fuziunea celor două partide în forma de comasare pentru absorpție, sub numele de Acțiunea Populară. Delegații la Congres au votat în unanimitate această decizie, în urma căreia programul politic al Alianței Populare nu a suferit modificări majore. Conducerea formațiunii va fi exercitată de un birou executiv cu Emil Constantinescu, președinte, și Vasile Lupu, prim vicepreședinte. Conform programului prezentat de Emil Constantinescu, în privința politicii de alianțe electorale, Alianța Populară exclude colaborare cu Partidul România Mare, acuzat că aduce grave prejudicii democrației, și cu Partidul Social Democrat, caracterizat drept expresia politică a oligarhiei cu rădăcini în trecutul de dictatură. Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvică, a declarat la Congresul de Fuziune cu PPC că demnitarilor puterii ar trebui să li se ceară să cotizeze cu 10% din, citez, ce au furat în ultimii 3 ani. Să le cerem guvernanților, demnitarilor și baronilor PSD să dea 10% din ce au furat în 3 ani și după alegerile din 2004 să dea înapoi tot ce au furat, a spus Ciuvică, adăugând că propunerea premierului Năstase ca demnitarii să dea câte 10% din salariul pentru pensionari un fel de cutie a milei. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Despina Negoia, a anunțat joi că executivul propune demnitarilor și aleșilor locali să contribuie la constituirea unui fond pentru pensionari cu venituri reduse cu o sumă proporțională nivelului lor de salarizare pe luna decembrie. Tot despre pensii este vorba și în punctul de vedere al lui Octavian Paler.
Două evenimente au reactualizat la noi sensibila problemă a pensiilor. Mai întâi, pe birourile senatorilor și ale deputaților a apărut un proiect de lege, în fapt, viitorul statut al parlamentarului, care se ocupă, între altele, și de bătrânețea aleșilor. Și ce prevede acest proiect? Ca pensia unui parlamentar să fie egală cu o sumă situată între 50% și 75% din indemnizația primită cât timp s-a aflat pe fotoliile Parlamentului în una sau mai multe legislaturi. Cum un parlamentar e plătit azi cu peste 30 de milioane de lei, se înțelege că dacă proiectul va fi aprobat, se va crea o situație greu de justificat într-o țară civilizată. În timp ce pensionarii obișnuiți se zbat în greutăți inimaginabile, nu au cu ce să-și achite facturile la încălzire, n-au bani de medicamente sau pur și simplu fac foame, alții ar fi răsfățați cu pensii de lux, de cel puțin 15 milioane de lei. Ziarele au considerat indecentă această intenție, iar justificarea ei cinică. Intrăm pe rând, așadar, în Europa, mai întâi aleșii și mai târziu, dacă se va putea, poporul. Mă întreb chiar, nu e sfidător oare ca un parlamentar să vrea să trăiască după modelul francez, fiindcă acest model a fost invocat în vreme ce peste 6 milioane de pensionari din România trăiesc după un model pe care mă jenez să-l numesc? Chiar faptul că se încearcă așa ceva e suficient, cred eu, pentru a ne pune serioase probleme în legătură cu involuția bunului simț la parlamentarul român. Al doilea eveniment a avut două etape. Recent, premierul Năstase, aflându-se la Timișoara, a vizitat într-o zi o piață. Acolo, o vânzătoare l-a întrebat când se va apuca de reformă. Nu e prima oară când constat că domnului Năstase nu-i prea plac contactele directe cu oamenii simpli și nici n-are experiența lor. Dar nu m-am așteptat, recunosc, ca premierul să răspundă vânzătoarei în stilul mișto folosit câteodată la televizor. I-a zis, iritat, mâine dimineață. Tot în piață, o pensionară cu părul alb i-a cerut primului ministru să-i dea o rețetă de supraviețuire. Cum să trăiască un om cu 2 milioane de lei pe lună? Vădit deranjat de întrebarea pensionarii, Adrian Năstase a fost de data aceasta ceva mai reținut. I-a zis doamnei cu pricina, dați dumneavoastră soluția. Pensionara putea să-i replice, desigur că nu ea, în calitate de alegătoare. E datoare să caute soluții pentru rezolvarea problemei pensionarilor, ci guvernul. Nu pentru asta v-am ales, ar fi putut femeia să spună. Politicoasă n-a făcut-o. Primul ministru a primit-o miercuri dimineața la guvern pe Ersilia Gomboș pentru a discuta despre situația pensionarilor. După amiază a apărut la televizor pentru a ne reaminti că în România sunt 4,5 milioane de salariați și 6,5 milioane de pensionari. Raport anormal, desigur, dar care nu se datorează pensionarilor, ci altor cauze pe care domnul Năstase le cunoaște. De altfel, PSD le cunoștea și atunci când a făcut promisiuni electorale, pe care le-a uitat, se pare acum, pentru a ne explica, insinuând că pensionarii trăiesc pe spinarea populației active. Premierul a amintit de indexarea de luna viitoare a pensiilor, care va fi, din păcate, de numai 3,1%, în timp ce inflația pe ultimul trimestru al anului este estimată la peste 4,7%. Turma a spus că va propune tuturor demnitarilor, ca în perioada sărbătorilor de iarnă, să-și doneze o parte din venituri pentru cei mai sărași pensionari din România, ceea ce va face ca fiecare pensionar să primească, pe bază de compasiune, vreo 3.000 de lei în plus, un bacșiș de la cei care își pregătesc pensii de lux.
Trecem acum la Chișinău, unde opoziția parlamentară din Republica Moldova acuză forțele de menținere a ordinii că încearcă să blocheze accesul cetățenilor la marele miting programat pentru mâine în centrul Chișinăului, chiar dacă manifestația a fost autorizată de către primăria orașului și este legală. Acuzații negate de către reprezentanții poliției. Vitalie Condrațchi trece acum în revistă principalele evenimente din Republica Moldova.
În timp ce Statele Unite și OSCE au criticat memorandumul de federalizare a Republicii Moldova propus de Federația Rusă, Moscova insistă asupra discutării acestuia la reuniunea ministerială a OSCE de la Maastricht săptămâna viitoare, iar Kievul regretă refuzul Chișinăului de a semna acest document. Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexander Yakovenko, a declarat presei ruse că Moscova optează în continuare pentru semnarea memorandumului privind viitoarea Federație Moldovenească, considerând acest document, cităm, o șansă unică pentru a ajunge în viitorul cel mai apropiat la reglementarea cuprinzătoare a conflictului transnistrean, citat închis. Diplomația rusă, urmând să susțină proiectul de memorandum la reuniunea OSCE de la sfârșit de an, ce se va desfășura la Maastricht la 1 și 2 decembrie. Yakovenko a lansat critici la adresa Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, potrivit cărora aceasta ar condiționa artificial ratificarea tratatului adaptat privind forțele armate convenționale în Europa de retragerea trupelor și munițiilor din regiunea transnistrană, precum și de închiderea bazei militare din Georgia, numind aceste condiții practică a dublelor standarde. Un alt oficial rus, ministrul adjunct de externe, Vladimir Cijov, a declarat că Rusia nu are o deosebită nevoie de modificarea termenului acordat pentru retragerea trupelor și armamentului din Transnistria. Oficialul rus, citat de agenția RIA Novosti, afirmă că participanții la reuniunea interministerială a OSCE de anul trecut de la Porto, cităm, au salutat intenția Rusiei de a finaliza retragerea trupelor până la sfârșitul anului 2003, dacă pentru aceasta vor exista condițiile necesare. Din păcate, situația a fost instabilă, a declarat Cijov, subliniind că Rusia este interesată să-și evacueze cât mai repede tehnica militară. Pe de altă parte, președintele ucrainean Leonid Kuchma a deplâns refuzul președintelui Voronin de a semna proiectul de memorandum propus de Federația Rusă, pe care l-a numit cu cuvintele liderului separatist de la Tiraspol unul de compromis. Nu știu ce s-a întâmplat cu conducerea de la Chișinău. A avut un vis urât, a fost influențată de stradă sau poate au existat alte motive, a spus Kuchma într-un interviu publicat de ziarul ucrainean Fakty, exprimându-și speranța că planul rusesc va fi totuși adoptat. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Poliția turcă a anunțat arestarea unui bărbat suspectat că a ordonat comiterea uneia din atacurile sinucigașe teroriste împotriva unor sinagogi de la Istanbul luna aceasta. Un purtător de cuvânt al poliției, Halil Yılmaz, a făcut cunoscut că bărbatul a fost arestat în timp ce încerca să fugă din Turcia și a fost adus la ruinele sinagogii. S-a stabilit că persoana care a fost adusă la Istanbul e cea care a cules informații despre sinagogă și s-a deplasat la locul atacului împreună cu atentatorul în ziua când au explodat bombele. Yılmaz nu a dat publicității numele bărbatului. Atentatul de la sinagoga Bet a fost unul din cele patru atacuri lansate de teroriști la Istanbul împotriva unor ținte evreiești și britanice, soldate cu mai mult de 50 de morți și peste 100 de răniți. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Și acum o invitație din partea colegului meu, Cristian Teodorescu.
Târgul de carte Gaudeamus a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Cu acest prilej vă propun o dezbatere despre cărți și târguri de carte în România cu scriitoarea Ioana Târgulescu și cu al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu.
Eu aș fi vrut să cumpăr mult mai multe decât am cumpărat.
Nu, m-am limitat la cărțile până acum.
Cel puțin, cred că 15 milioane am lăsat acolo în primele două zile.
Sunt Cristian Teodorescu și vă aștept sâmbătă, începând de la ora 19:12, la o nouă ediție a Panoramicului, la o dezbatere despre târgurile de carte din România, la Radio Europa Liberă.
În Germania a apărut în aceste zile un dicționar editat de filologul Christoph König. Este vorba despre primul lexicon internațional al germanicilor din perioada 1800-1950. În această lucrare de referință, autorul a publicat bibliografiile celor mai importanți germaniști, dezvăluind și anumite aspecte biografice delicate, necunoscute până acum. Faptul că numeroși germaniști au ascuns că fuseseră membri ai partidului nazist a stârnit o amplă dezbatere, despre care relatează acum corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Lexiconul lui Christoph König este o surpriză. O surpriză neplăcută, mai ales pentru unii monștri sacri ai filologiei germane. König a descoperit că peste 100 de germaniști recunoscuți pentru meritele lor științifice au fost membri ai Partidului Național Socialist Muncitorist din Germania, adică membri ai Partidului Nazist. Despre unii dintre ei se știa acest lucru, despre alții însă nu. Dezvăluirea că profesorul de retorică din Tübingen, Walter Jens, primul rector al lui Wissenschaftskolleg din Berlin, Peter Wapneski, sau regretatul germanist Walter Höller, cel care a înființat renumitul colocviu literar din Berlin, au fost membri de partid, a provocat o adevărată explozie. După cel de-al doilea război mondial, cei trei oameni de știință au jucat un rol decisiv în ceea ce s-ar putea numi denazificarea și democratizarea culturii și literaturii germane. Se știe că în perioada nazismului a fost interzis până și folosirea noțiunii de critică literară, considerată o formă alogenă neadecvată pentru descrierea și aprecierea operelor literare. Dezbaterea legată mai ales de cei trei renumiți germaniști a relevat faptul că numeroși intelectuali au încercat sistematic să-și ascundă trecutul pentru a nu-și periclita cariera postbelică. Editorul dicționarului a trimis germaniștilor în viață un chestionar, întrebându-i, între altele, dacă au fost membri de partid. Jens a negat apartenența la organizația politică nazistă în care, la sfârșitul războiului, erau încadrați aproximativ 9 milioane de persoane. În Arhiva Federală Centrală de la Berlin se află lista nominală a tuturor membrilor de partid. Aici, editorul lexiconului a descoperit că și cei trei germaniști s-au înscris în partidul condus de Hitler. Pentru a nu se expune unor atacuri, istoricul Michael Budrus a efectuat la cererea lui König o expertiză publicată în această vară. În această expertiză, istoricul dovedește că nimeni nu fusese obligat de către autoritățile naziste să intre în partid. Într-un interviu acordat ziarului Die Welt, Walter Jens susține că nu știa nimic despre faptul că ar fi intrat în partid. Într-un articol publicat în Die Zeit, Peter Wapneski, în schimb, recunoaște că a devenit membru de partid, descriind în același timp și atitudinea sa critică față de regimul nazist. Dezbaterea ultimelor zile, nota Neue Zürcher Zeitung, demonstrează că reconsiderarea critică a trecutului nazist a intrat în cea de-a treia etapă. după ridicarea unui zid al tăcerii în jurul crimelor naziste în perioada postbelică imediată, a urmat tribunalizarea nazismului de către generația de la 1968. Acum se manifestă voința de a se cunoaște și de a înțelege acest trecut. De aceea, continuă același ziar elvețian, s-ar putea vorbi despre o istorizare a nazismului, pentru care s-a pronunțat prima dată în Germania regretatul Martin Brozat. Și despre Brozat, fostul director al Institutului pentru Istorie Contemporană din München, s-a aflat de curând că a fost membru al Partidului Nazist. Consternarea generală provocată de această dezvăluire a contribuit la rediscutarea credibilității lui Brozat ca om de știință. Comentatorii și-au pus întrebarea de ce a ascuns Brozat faptul că fusese membru de partid. Lexiconul germaniștilor este în ultima instanță o dovadă că mai există aspecte neelucidate ale unui trecut apăsător. Totuși, gradul de vinovăție a oricărei persoane trebuie individualizată și analizată în funcție de acțiuni concrete. Privit din această perspectivă, lexiconul lui König este un model științific impecabil de reconsiderare critică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Centrul Cultural Parisian Cité de la Musique are loc astăzi seară, începând cu ora 20, un concert de muzică tradițională românească, subsumat ciclului Virtuosité Les Balcons. Concertul e susținut de mici tarafuri de lăutari din diferite regiuni ale României, selecționate de Speranța Rădulescu, cercetător principal la Muzeul Țăranului Român din București. Domnia sa a avut amabilitatea să-i răspundă corespondentei noastre, Claudia Tița, la câteva întrebări chiar în preziua concertului.
În parcul La Villette din nordul Parisului, arondismentul 19, spațiu plurifuncțional prin excelență, se află Cité de la Musique, centru cultural, muzeu, arhivă cu un fond documentar unic în Franța. De câteva zile, mini-cetatea muzicală pariziană e luată cu asalt de virtuozii din Balcani, între ei și trei tarafuri mici din România, plus o fanfară de copii. Lăutarii noștri din Botoșan, Bihor, Vaslui și din întreaga Transilvanie au fost selecționați de Speranța Rădulescu, inițiatoarea departamentului de etnomuzicologie de la Muzeul Țăranului Român.
Fiecare dintre ei constituie un caz diferit. Pe Costică Lupu din Botoșan îl cunoșteam de multă vreme pentru că e de fapt o persoană foarte cunoscută acolo, e un foarte bun violonist care face și culegeri în regiune și care a păstrat un stil tradițional frumos. Am discutat împreună cum să-și alcătuiască grup, pentru că trebuie să știți că grupurile aici sunt foarte mici, grupurile noastre sunt foarte mici. Grupul din Bihor e alcătuit din doi oameni, o highege sau o vioară cu goarnă și o dobă sau o tobă. Grupul din Botoșan e alcătuit dintr-o vioară, o cobză și un fluier, care se înlocuiește din când în când cu cimpoiu. Iar grupul central transilvanean Ardealul e alcătuit din cetără, contră, gordon, adică vioară, violă, contrabas și o voce. Aici nu prea merge cu ansamblu folcloric cu 30 de persoane și orchestrăm, dirijăm. Aici lucrurile sunt altfel. Oamenii preferă simplitatea și naturalețea. Preferă adevăratul falsului mincinos și festivist, care este regula în România.
Să promovăm lucruri genuine, nu autentice, cum se spune adesea pe la noi. Pare să fie lecția învățată în cadrul ciclului de întâlniri, conferințe și concerte, intitulat Virtuosité Les Balcans. După succesul repurtat de membrii fanfarei Rotaria, o fanfară de copii condusă de profesorul Romeo Tălmaciu, astăzi seară e rândul seniorilor.
Cântăm în sala mare, care e o sală enormă și care se lărgește, se micșorează, e mobilă, cu componente mobile, știți? Am înțeles că după biletele pe care au vândut că vor avea o sală plină, totul pare perfect aici, merge destul de... se vede că sunt organizați și că sunt deprinși cu concertele și cu seriile de concerte, pentru că ei le plasează concertele în cadrul unei serii care are o tematică, pentru că oamenii care vor să învețe ceva să și învețe dacă vor.
Fanfara Rotaria din Vaslui e o raritate. De ce? Pentru copii, am aflat, e dificil să cânte la instrumente de suflat. Conferința de presă, căreia organizatorii rezervaseră un sfert de oră, a durat la Paris 60 de minute. A fost, așa cum ne-a mărturisit Speranța Rădulescu,
o întâlnire între reprezentanții fanfarei, că nu puteau să stea toți de vorbă cu toți, adică cel mai tânăr, o fetiță, un alt muzician și dirijorul fanfarei și cu mine și cu cineva de aici din responsabilul artistic de aici, domnul Alain Weber, și în fața noastră a stat, eu știu, 40 sau poate și mai mult 50 de institutori, de profesori, de cei învățători care predau și muzica în școli și care ne-au pus atâtea întrebări și și discuția a fost atât de animată încât ne-au dat seama că au ascultat cu atenție și cu foarte mare plăcere. Ca să vă faceți o idee, pot să vă spun că organizatorii de aici se așteptau ca întâlnirea să dureze 5-10 minute și a durat aproape o oră. Atât a fost de animată conversația. Cele mai variate întrebări: la ce vârstă învață copiii, cum vin, la ce școală învață, au timp pentru studiu, cât studiu investesc, cât anume repetă în ansamblu, care sunt alte tunări pe care le-au făcut, cum învață fără note, cum învață cu note.
E necesar, spun etnomuzicologii, să-i determinăm pe oameni, inclusiv pe români, să se confrunte cu imaginea lor reală și nu cu cea retușată. România a încurajat timp de 50 de ani folclorul, cu alte cuvinte, muzica tradițională modificată însă pentru a răspunde înaltelor exigențe politice și estetice ale Partidului Unic, prezentând o Românie într-o lumină falsă, voit optimistă. Cum arată azi muzica tradițională?
Căiași,
nesurat,
am făcut puicuță să n-ai întreb la salutat, că și neca e voiar.
Taraful Niclejan cu un scurt fragment de pe albumul Band of Gypsy, încheie relatarea Claudiei Tița. Doamnelor și domnilor, am primit la redacție un comunicat din partea Alianței Populare, semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu, în care se spune, citez: închiderea secției române a postului de radio Europa Liberă este o lovitură grea pentru democrația românească. Citez în continuare: în multe dintre statele din Europa Centrală și de Est, consolidarea democrației este un proces irreversibil. Aderarea acestor state la Alianța Nord-Atlantică face ca menținerea emisiunilor postului de radio Europa Liberă să nu mai fie necesară. Cazul României este însă unul aparte, consideră Alianța Populară. Departe de a ne convinge de angajamentul său pentru continuarea procesului de democratizare, puterea politică instalată în 2000 și-a demonstrat în repetate rânduri tendințele autoritare. Citez în continuare din comunicatul Alianței Populare: România au încă nevoie de acest post de radio, a cărui misiune este departe de a se fi încheiat după căderea comunismului. Într-un moment în care securiștii care s-au ocupat de terorizarea și asasinarea jurnaliștilor Europei Libere, înainte de decembrie 1989, au ajuns demnitarei statului român, dispariția acestui post de radio ar însemna un sprijin cu totul nemeritat acordat celor împotriva cărora presa liberă a luptat vreme de mai bine de 50 de ani, se spune în comunicatul Alianței Populare, semnat de fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Vă reamintim că postul de radio Europa Liberă Libertatea se pregătește să înceteze emisiunile către 7 țări din Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat ieri la Praga președintele postului Thomas Dine. La 31 decembrie vor înceta emisiunile către Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Estonia, Slovacia și România. Prima piesă de pe albumul Toronto 025 al celor de la Deep Dish încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție.